Nelielā Alpu valsts Slovēnija, kurā dzīvo nedaudz vairāk par 2 miljoniem iedzīvotāju, ir viens no pozitīvajiem piemēriem COVID-19 izplatības ierobežošanā. Līdz šim Slovēnijā ir reģistrēti 1464 COVID-19 inficēto, bet no vīrusa izraisītajām komplikācijām ir miruši 103 cilvēki. Tur pirmo inficēšanās gadījumu konstatēja 4. martā, bet 12. martā Slovēnija kļuva par pirmo Eiropas valsti, kur vīrusa dēļ izsludināja ārkārtējo situāciju. Valstī slēdza skolas un universitātes, sporta un kultūras iestādes, bārus, restorānus, viesnīcas, kā arī visus veikalus, izņemot pārtikas veikalus un aptiekas. Ārkārtējās situācijas laikā valstī nekursēja sabiedriskais transports. Slovēnija slēdza robežas ar kaimiņu valstīm Itāliju, Austriju, Horvātiju un Ungāriju. Slovēnijas Nacionālais sabiedrības veselības institūts pirms dažām dienām paziņoja, ka pēdējo 2 nedēļu laikā diennaktī reģistrēti vidēji mazāk par 7 jauniem inficēšanās gadījumiem. Izvērtējot situāciju, Slovēnijas valdība vakar pieņēma lēmumu pasludināt epidēmijas beigas un atvieglot valstī ieviestos pārvietošanās un pulcēšanās ierobežojumus. Slovēnijas premjerministrs Janezs Janša ar lepnumu paziņoja, ka valsts ir guvusi panākumu cīņā ar vīrusu.
Je Slovenija v teh zadnjih 2 mēnešu.
2 mēnešu laikā Slovenijai ir izdevies savaldīt pandēmiju. Pašlaik Slovenijā ir vislabākā epidemioloģiskā situācija Eiropā, kas mums ļauj paziņot, ka epidēmija ir galā.
Janša paziņoja, ka viņa valdība tagad visu uzmanību veltīs Slovenijas ekonomikas atkopšanai. Uz eksportu orientētās valsts iekšzemes koprodukts šajā gadā varētu samazināties par 8%, prognozē valdība. 2019. Gadā Slovenijas iekšzemes koprodukts pieauga par 2,4%. Šonedēļ Slovenijā atsāka kursēt sabiedriskais transports, bet nākamnedēļ skolēni atsāks mācības klātienē. Bāri un restorāni, kā arī mazās viesnīcas, darbu drīkstēs atsākt jaunedēļ. Tomēr neraugoties uz paziņojumu par epidēmijas beigām, Slovenijas valdība aicina iedzīvotājus ievērot piesardzības pasākumus, valkāt sejas maskas sabiedriskās telpās, ieturēt vismaz 1,5 metra lielu distanci no citiem, kā arī regulāri mazgāt un dezinficēt rokas. Valstī turpināsies aktīva testēšana, bet personām, kuras būs fiziski kontaktējušās ar inficētajiem, būs jāievēro pašizolācija. Policija joprojām sabiedriskās vietās uzraudzīs sociālās distancēšanās noteikumu ievērošanu. Eiropas Savienības pilsoņi varēs iebraukt Slovēnijas teritorijā caur īpašiem robežkontrolu punktiem, taču viņiem vairs nebūs obligāti jāievēro vismaz 7 dienu karantīna, kā tas bija līdz šim. Savukārt trešo valstu pilsoņiem pēc iebraukšanas Slovenijā obligāti būs jāievēro vismaz 14 dienu karantīna. Šis noteikums neattieksies uz diplomātiem un kravas autovadītājiem. Personas, kurām būs COVID-19 saslimšanas pazīmes, neielaidīs Slovenijā. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.